Recikeci je podcast o udržateľnosti, nie len v životnom prostredí. Nech nevyhoríme a nech sa spolu posúvame. Robím to pre seba, ale aj pre vás, tak verím, že sa vám to páči. Toto je Recikeci podcast. Dobrý deň sa praje, vítam vás v 6. epizóde. Toto je taký iba ľahký oznam na začiatok, keďže počas editovania 6. epizódy Denis Bango dodal zvuky a zvučky, tak ste mali možnosť počuť úvodnú. Dúfam, že sa vám páčila. Taktiež počas celej epizód všetkých odteraz budete vzadu počuť takýto lúpik. Je tak úplne v pozadí, neviem, či ste ho zachytili, takže to je jedna z častí nových v podaní Denisa Fakulta. Takže toto som vám chcel povedať na úvod. No ďalší splnený sen, už nám ostáva len Wonderové jingle, ale na dobre sa čaká, viete ako, a potom môžeme formulovať nové. Každopádne, celý deň mi beha hlavou, už aj včera, aj dnes. Taká jedna vec, tak reku, musím sa podeliť o ňu, lebo vysloviť myšlienky je podľa mňa veľmi dôležité, veľmi mi to pomáha. A vlastne to, čo chcem povedať, je presne o tom, že je to veľmi dôležité a zaujímavé vysloviť myšlienky, ktoré vám behajú hlavou, vysloviť ich nahlas. Ak proste nad niečím dlho premýšľam a vymýšľam rôzne scenáre, proste posúvam nápad, inovujem, rozhodujem sa, ako čo spraviť. A konečne sa rozhodnem, že niekomu poviem o tej myšlienke, že ho konfrontujem s tou ideou, lebo už si myslím, že je hotová, hodná vyslovenia, tak v tom momente, ako ju vyslovím, tak mi dojdú nové súvislosti. A vlastne hneď so väčšinou so sebou rovno aj nesúhlasím s tým mojim tvrdením. A nevadí mi to akože mýliť sa, lebo naozaj tú samotnú ideu vždy, či už tým, čo ja vyslovím, alebo ten človek mi na to povie, posuniem, čiže toto som chcel, že mi vlastne vďaka tomu, že vyslovím myšlienku, častokrát docvakne niečo, čo mi predtým nedocvaklo. V prípade mi napadá k tomu taký príklad. Vyhodnocovali sme dotazníky s Mirkou Hlinčíkovou od našich rezidentov a proste ľudí okolo komunity. A chceli sme im dať nejakú prezentáciu, že čo z toho vlastne vyplynulo. A mali sme strašnú kopu dát vybratých. A až keď som začal robiť tú prezentáciu, tú svoju časť, tak až vtedy mi docvaklo, že toto nie je až taká podstatná informácia. A toto je veľmi podstatná informácia. Že som vlastne sa v nich mlel už dlho. A až keď som naozaj išiel a pripravoval sa na to, že ich budem niekomu prezentovať, tak vtedy sa to celé posunulo. Čiže tiež taký dôkaz vlastne. Preto sú asi podstatné rigorózky a bakalárky a inžinierské práce a podobne. To mi nikdy nenapadlo. Čiže tak, no, proste celkovo používať jazyk je podľa mňa dôležité a podstatné a prínosné pre nás, takže rozprávame sa, komunikujme, čak častokrát sú všelijaké prípadové štúdie alebo naozaj život, situácie v ňom, že málo alebo zle sa komunikuje, čiže komunikujme, používajme jazyk. Jazyk akože teraz si napadlo, že vlastne to môže byť aj jazyk ako chuť. Medzi tým je taký vzťah, to si spomínam na jednu debatu, kde sme riešili, kamoška písala, myslím, práve rigorózku. Študovala filozofiu, dobre, asi si ju teraz zavolám a pokecáme napríklad aj o týchto témach. Ale teda popisovala v nej vzťah medzi pojmom a vnemom. Že keď niečo viem popísať, poznám ten názov, tak tým pádom to viem aj pocítiť alebo vnímať. Častokrát ten príklad používam s kávou, že vlastne keď poznáte už tie chute, videli ste ten graf chutí, tak sa vám naozaj sladká otvorí na ďalších 5 slotov. Horká tiež sa vám rozšíri a postupne sa viete ponárať hlbšie a hlbšie do tej králičej nory. Ako napríklad to býva s farbami, nie? Je tak, akože sa to tak sexisticky vraví, že chlapi poznajú 8 farieb. Ale áno, akože naozaj pre nás je niektorých červená. Ale ako náhle už človek spozná názov magentová, alebo bordová, alebo lososová, tak už vidí rozdiely v tej rúžovej, červenej, alebo tak. Sa tu pozerám, akurát po ateliéri vidím tu asi 12 druhov rúžovej a naozaj mám tak 3 tieto, takže, alebo 4-5 týchto druhov červenej a existuje ich určite 5000. No to som možno prehnal, ale každopádne, keď niekto pozná iba červenú alebo iba horkú, tak cíti a vidí iba červenú a horkú a môžeme teda si otvárať aj skrz ten vnem, aj skrz tie pojmy. To som tým chcel asi povedať. neviem. Každopádne som chcel vám povedať, že budú nové rubriky. Áno, áno. Jedna bude taká matematická, v ktorej by som vám chcel dávať také grify, srandy, hádanky matematické a tým pádom naučiť niečo vás, respektíve minúť svoje tromfy. Častokrát to takto na blízkych používam, takže použijem aj na vás. Ale vlastne sa aj ja niečo naučím, takže taký je môj zámer. A možno ste vlastne počuli rozhovor s Vitkou, tam som jej dal taký matematický príklad ľahký. Zvykneme takto tráviť čas v aute, alebo teda keď je taká možnosť, keď cestujeme najčastejšie. Ale proste celkovo mám rád matematiku, no tak preto, no, lebo vedieť matematiku je podľa mňa podstatné, je to akoby taký ten základ logiky, alebo jak to nazvať. Napríklad, keď som bol s Bondym riešiť tie zvučky, teda jingle, tak som si tiež uvedomil, že hudba je tiež riadne matematika, že to je na určitých, v určitej sústave vlastne tie bary a tie, no, nebudem radšej si robiť hambu, že sa nevyznám úplne zatiaľ do tejto terminológie, ale je to tiež proste matematická logika, takže aj preto. Videl som takú pyramídu, že vlastne biológia vysvetľuje procesy, vďaka ktorým je život možný cez chémiu. Chémia používa na vysvetlenie zákonitostí, ako fungujú atómy a molekuly, fyziku. A fyzika vlastne používa, alebo sa snaží vysvetliť zákony vesmíru pomocou práve matematiky. Čiže matematika je ten základný jazyk vesmíru, by som povedal. Takže preto bude aj matematika. Dobre? Sorry, som si tak sám pred sebou potreboval obhájiť. A teda samozrejme budem sa snažiť nejako nemudrovať. Nie som ani ja nejako sám odborník na matematiku. Skončil som niekde pri deriváciách a integráloch ešte počas školských čias. Za to som sa už moc nerozvíjal. Ale skôr nám pôjde o tie nejaké základné fintičky a podobne. Tak možno by som mohol vám iba takú jednu ľahku, čo mi teraz napadá. Neviem, či ste vedeli, že percentá sú reverzibilné. Neviem, či to je správny názov. Ale v zásade, keď budete rátať, že 74% z 50, tak je to 25. Pardon, 37. 37 je to. A vypočítame to veľmi jednoducho. Áno, 74% z 50 sa síce ľahká ťažko, ráta ťažko, ale 50% zo 74 nie je až taký problém. 37. Dobre, áno. Alebo si zoberieme napríklad 25% z 84. Nie, to som povedal ľahký príklad. Práve že naopak, 84% z 25 je 21 presne, pretože 25%, 1 štvrtina z 84 je 21 a platí to aj naopak. Čiže takto. Neviem, či ste poznali túto fintičku, možno som vás ešte viac doplietol, ako ste boli. Každopádne, funguje to aj nad 100%? 120% z 5. Koľko je 5% zo 120? 6. Sedí to. 120%. Wow. Dobre, to si ešte overím. Každopádne zistím, že pokiaľ to funguje, presne keď vám budem sa pripravovať na to, že idem nahrávať ten scenár, tak vždy vtedy vlastne si začnem ešte viac tú problematiku prehlbovať. Teraz to bolo dosť spontánne, tak dúfam, že vám to tiež niečo dalo. A tak, to som chcel. A počúvajte ten lúb, je to skvelé. Planéta rýb. Ak poznáte pesničku Planéta rýb, tak na začiatku znie tento podmas a vlastne tým som chcel aj pochváliť Denisa, že vlastne nevymýšľal úplne nové veci. Jasne, že vymýšľal, ale ako aj sám hovorí, že naše názory sú čistá recyklácia druhých, tak sa teším, že vlastne zrecykloval. Oj, keďže to recykec si chápete, nie? No, čiže aj za toho chválim a predtým som sa s Filipom bavil, že všetko, čo vytvárame, je vlastne recyklácia druhých, alebo recyklácia myšlienok druhých, takže nebojme sa recyklovať a poďme na novú epizódu číslo 6. Ahojte, 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 zdravím vás kamaráti, priatelia, známi aj neznámi. Opäť som tu ja, Jakub Vričan a čaká nás 6. epizóda podcastu Reci Keci. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, môžeme sa rovno do toho pustiť. Dnes mám takú novinku pre mňa, ale však poviem aj vám. Budem nahrávať celý čas a následne strihať, takže sa budem snažiť byť čo najautentickejší. Aj keď viem, že niektoré veci vystrihnem, ale teda keď som nahrával v minulosti, tak som si stopol, zase niečo prichystal. Ale teraz to bude tak, že jeden jednoliatý celok, takže len takáto infoška a môžeme ísť k tomu, teda podcast Reci keci, od veci aj k veci. Každopádne, akokoľvek to je, chcel by som sa poďakovať za každý feedback, ktorý mi prišiel, veľmi mi to dobre padlo, zatiaľ teda len pozitívny, ale verím, že časom príde aj nejaký negatívny, respektíve konštruktívny. Každopádne message pre mňa z týchto spätných väzieb je to, že každý pochválil, respektíve zobral si niečo iné z tých častí, čiže naozaj veľmi odlišné pochvály som dostal, alebo teda spätné väzby a som kľudnejší, keď viem, že je šanca, že nech poviem čokoľvek v podcaste, tak niekomu to niečo dá snať. Niekedy. Akože trochu sa bojím, až naozaj prídu tie, keď začnú počúvať aj ľudia mimo mojej sociálnej bubliny a príde trošku drsnejší feedback, ale verím, že aj to zvládnem a posilní ma to, takže vďaka. Kľudne mi ďalej dávajte spätnú väzbu. Nie vždy samozrejme viem úplne zareagovať, ale teda, lebo není pre mňa najjednoduchšie prijímať komplimenty, ale teda zlepším sa aj v tom. Sľubujem opäť sebe aj vám. A teda, na čo sa môžete dnes tešiť? Dnes sa pozrieme na bezkofeínovú kávu, ako vzniká. Bola aj nejaká novinka pre mňa, čo som si naštudoval, takže pozdielam to s vami. Naladíme sa na Trnavský rýnek, ktorý bude 18. mája v Trnave na Kapitulskej. Nazrieme na ďalšiu surovinu, konkrétne to bude sklo a zažijeme aj spoločnú katarziu. Žmurk. Ďalšia taká super novinka, už si viem načasovať, kedy vlastne pôjde táto epizóda von, takže dnes máme, respektíve ak to počúvate hneď v ten deň, ako to vyšlo, 24.4.2024, celkom akože magický dátum 2442024. Každopádne chcel by som si teda založiť aj takú novú rubriku, ktorá sa bude volať asi Stroj času. Čiže vlastne spomeniem, čo sa stalo v tento deň v minulosti, alebo teda, čo by som chcel, aby sa stalo v budúcnosti, keď už spravíme ďalší cyklus okolo Slnka, respektíve viacero tých cyklov. Dnes je, alebo teda bude, alebo bolo 24.4. No, to je jedno, je to celkom halus vlastne. Pre mňa je to budúcnosť, pre vás je to už možno minulosť, pre niekoho je to súčasnosť. Dobre. Každopádne silný dátum 24. apríla. Meniny má Juraj, všetko najlepšie všetkým Jurajom, ale konkrétne by som chcel môjmu tátovi Ďurkovi, aj keď to asi nebude počúvať, ale to nevadí, zapriať všetko dobré. A teda Ďuri, ako by povedal Bulek, není môj tata, ale je môj tata. Každopádne je to môj otec, aj keď nie biologicky, vychoval nás, naučil ma veľa, staral sa o nás a ja si ho veľmi vážim a mám ho rád, takže prajem mu takto na diaľku v čase aj v priestore, aby bol zdravý, šťastný a spokojný. Hlavne teda tú spokojnosť. To nám často chýba, keď slúži zdravie a budeme spokojní, tak vysoký predpoklad, že budeme aj šťastní. OK, takže Ďuri, všetko naj k tvojim meninám, aj ostatní Jurajovia. A vlastne na jeho počesť sme sa bavili s Viktóriou, že keď sme ešte nevedeli pohlavy, aké sa nám narodí dieťa, že budeme mať malého Jurka, tak možno keď budem v budúcnosti počúvať tento podcast, tak už bude Jurko na ceste alebo na svete? No, to je jedno, ale celkom sa teším teda, keď si to vypočujem v 2026. Takže toľko budúcnosť a poďme do minulosti. Našiel som, že 24. apríla 1836 vyšli Štúrovci na Devín. Mladá generácia slovenskej inteligencie okolo Ľudovíta Štúra, ktorí akože čítali v tom čase vraj Jana Kolára, Jana Holého, proste riešili národné otázky a Ľudovít Štúr povedal, asi nie v ten deň, ale celkovo, že história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka. Čiže by som rád podotkol, že som hrdý, že som Slovák,
ale nepotrebujem kvôli tomu hanobiť druhé národy. A mrzí ma, že otázku hrdosti na národ sa chytili iba fašky a popletenci okolo Danka Andrejka, pretože by sme ako Slováci mohli byť hrdí skôr na veci a ľudí v súčasnosti, na vedcov z našej SAV, umelcov, športovcov, ako bol napríklad Dežo Ursíny alebo Peter Dubovský, alebo ľudí ako pán Miroslav Trnka alebo RNDR Tomáš Semeš, PhD, ktorí spolu s tímom vymysleli test, ktorý dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť Downov syndróm, Patavov syndróm a Edwardsov syndróm, proste s analýzou DNA plodu. Jednoducho proste super šikovný človek do Slovenska. Som ani nevedel, že takýto úspech majú naši vedci. Je to už staršia infoška, ale teda ešte raz pán RNDR Tomáš Semeš, SZMŠ, aký maďarský prízvuk som dal. Aj na vás som hrdý, vlastne to som tým chcel povedať. Ale teda mám pocit, že je ťažké byť hrdý na Slovensko, keď to vyznie, že máme tým pádom, keď tvrdíme, že sme hrdí Slováci, tak máme skôr blízko k uhríkom. Ale potrebujeme podľa mňa vytvoriť skôr taký nový narratív a byť hrdý na národa ľudí, ktorí aj popri Šminkovičových a Huliakoch nestrácajú silu a nádej v lepšiu budúcnosť. Každopádne, jednoducho, buďme hrdí Slováci, nejako Uhrík či Beňová, ktorí doma vykrikujú a v zahraničí okrem hanby nerobia snáď nič. Buďme hrdí Slováci ako Hojsík alebo Viezik, ktorí chránia Slovensko a našu prírodu. A nie teda pred neexistujúcimi nepriateľmi, ale pred skutočnými hrozbami populizmu a dezinformáciám, čiže bez toho, aby útočili na iné národy a inakosť ako takú. Čo mi pripomína, že prezidentské voľby sú už za nami, keď vypočúvate tento podcast, tak a čakajú nás tie do Europarlamentu, tak prosím, myslíme na to, že máme aj šikovných ľudí na Slovensku. A teda dúfam, že máme stále prezidenta, ktorý si váži a ctí demokraciu. Máme však, prosím, prosím. Dúfam, že v budúcnosti, keď toto počúvate, tak prikyvujete a usmievate sa, lebo aspoň v tých prezidentských voľbách vyhralo kritické myslenie nad populizmom. Či? No, celkom som si uletel. Poďme radšej zo stroja času na klasické rubriky. Nech sa páči, poďme na to.
Je to len káva. Či?
Takže ako som spomenul, dnes sa povenujeme bezkofeínovej káve a napríklad ja som si myslel, že niekedy až po pražení sa dáva kofeín preč, ale nie, 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 je to tak, že už zelená káva sa dekofeínuje a potom ide až do pražiarne. Čiže vlastne ide zelená káva do nejakých tých fabrík, kde odstráňa ten kofeín a až potom sa posúvajú do pražiarne a pražia sa. A teda väčšinou v tých fabrikách sa kofeín odstraňuje z tej kávy a vyrába sa bezkofeínová káva a ten kofeín sa potom používa vo farmaceutickom priemysle. Alebo teda do energetiákov, ale to ja moc neobľubujem. Každopádne sú tri druhy, ako sa dá zbaviť kofeínu, kávičky a teda prvý sa volá selektívna dekofeinácia. Čiže vlastne selektívne rozpúšťadlo, ktoré vyťahne iba kofeín, používa sa metylenchlorid alebo etylacetát. A tu pozor, metylacetát sa dá izolovať z ovocia a zeleniny, čiže častokrát to tvrdia, že prírodná metóda, ale aj tak sa robí tento etylacetát synteticky, čiže je to taký oklam, poviem slušne. Čiže selektívna dekofeinizácia prebieha tak, že vlastne najprv sa predperú tie zrná, aby boli trošku vlhké, a následne v 10 hodín v rozpúšťadle sa macerujú, alebo teda ležia, a následne sa vlastne sušia a preperú sa opäť v pare, aby sa odstránilo to rozpúšťadlo. Čiže takto je ten prvý proces. Druhý štýl sa volá, že švajčiarsky vodný proces. Švajčiarsky, lebo ho vynašli vo Švajčiarsku v 1930. Ale dnes sa hlavne používa v Kanade a USA. A proces teda funguje tak, že prvá várka sa vyluhuje, odstráni sa kofeín z výluhu a vlastne dá sa celá tá káva preč. A potom sa vlastne tým výluhom dekofeinuje zvyšok. Čiže vlastne odstráni sa kofeín, potom už je roztok nasýtený všetkým ostatným z tej kávy. Čiže keď do toho znova dáme kávu, tak už ten roztok je nasýtený a naozaj už odstraňuje len ten kofeín, lebo tie ostatné veci už sú obsiahnuté v tom roztoku, je nasýtený, takže pekne zostanú v tom zrne. Čiže dokolečka, dokola, a je to teda taká taká metóda, ktorá je najpre kávu, lebo zoberie najmenej tej chuti a najmenej zasiahne do toho a zároveň aj taká najzdravšia pre konzumenta. A tretí druh je CO2 proces a vlastne opäť predprané zelené zrno sa namočí pod vysokým tlakom do tekutého CO2. Odstráni sa kofeín a následne sa odstráni na filtroch z aktívneho uhlia tento CO2. Čiže vlastne takto prebieha ten proces, trošku to ovplyvňuje aj chuť a až potom, ako som spomínal, pri všetkých tých metódach sa káva praží a teda, aby bolo jasné, má minimum kofeínu, nemá ho že nula. Väčšinou sa nepodarí úplne všetok odstrániť a už mi tu len napadá, že pil som bezkofeínovú kávu, ktorá naozaj chutila výborne a bola z pražiarne Gory Fé a bola to teda výberová káva, aj keď bezkofeínová, čiže odporúčam, určite existujú aj iní pražiari, ale táto konkrétne od nich bola, myslím, z Panamy, aby som neklamal. No nie som si istý, každopádne Gory Fé a toľko kávový svet a bezkofeínová káva. Môžeme pokračovať. Kubík nápadov je miesto, kde tvoríme kamošstvo a všetko, čo nám chýba vo verejnom priestore. Ako som avizoval na začiatku, blíži sa nám Trnavský rýnek, konkrétne to bude 18. mája 2024 a je to na Kapitulskej ulici v Trnave. Je to teda podujatie Mestský trh s kultúrnymi akciami, dá sa tam aj napapať, aj kúpiť nejaké hmotné vecičky domov a teda bude prebiehať od 9. ráno do 17.00. Prvýkrát by som tam chcel mať vlastný stánok, väčšinou som mal priamo v kubíku, ale teraz by som chcel otestovať taký, že svoj vlastný, keďže by som chcel pobehať aj trhy po Slovensku a možno v zahraničí, tak taká testovacia jazda pre mňa. Každopádne budú tam peňaženky, klasika, aj tie bežné, aj tie nové listové dámske a samozrejme aj detské, ktoré sú za dobrovoľný príspevok úplne, lebo naozaj ide nám o to, nech to robí radosť. Prvýkrát by som chcel vziať aj tie spomínané pletené nádoby, čiže kľudne príďte, pristavte sa, dajte mi feedback. A zároveň budeme tam mať aj plátené tašky, ktoré sú ručne šité, aj ručne potlačené. A teda to sa ešte len rieši, akurát sa kreslia grafiky, tak som celkom na to zvedavý. Dúfam, že neklamem a stihnem to dovtedy. Neklamem, isto to stihnem a hotovo. Každopádne, a ešte tam budú určite nejaké vzdelávacie materiály, či už pre detská alebo pre dospelých, takže stavte sa v stánku, nebudem tam síce ja, bude tam nejaký človečik, ktorý bude nabrífovaný, ale teda nebudem tam, pretože chcel by som moderovať Trnavský rýnek, zároveň mám na starosti odpadové hospodárstvo, čiže koordinovať dobrovoľníkov, vynášať smeti a takáto operatíva proste aj s predajcami, lebo s nimi toho najviac vyseparujeme. Snažili sme sa aj priamo s návštevníkmi, ale je to ťažké. Musíme ešte zamakať a zlepšiť niektoré veci, hlavne aby bola koncovka na tie samotné veci, ktoré sa vyseparujú. Nechceme to my separovať a potom to pôjde na skládku. Takže takto a čo by som ešte tak povedal? No jasne, budem tam ešte aj dobrovoľničiť. Klasika, nosiť nejaké lavice, stánky, chystať to tam. Čiže ak chceš aj ty, alebo ak chcete aj vy, keďže vykáme, som sa dohodol, všakže Jakub. Ak chcete aj vy priložiť ruku k dielu, spoznať partiu alebo jednoducho nám pomôcť, prihláste sa, bude aj výzva na dobrovoľníkov a budeme radi za každé ruky, nohy a hlavy. Takže kľudne píšte buď na Kubík nápadov alebo čekujte sociálne siete a bude tam výzva. A ďalej v tejto rubrike by som chcel spomenúť Kampus. To je taký projekt, ktorý som, myslím, nespomínal, keď som popisoval nádvorie a projekty, ktoré sa tu nachádzajú. Takže nádvorie Kampus, toto mám takú definíciu z ich stránky, ale je akože celkom trefná, je ročný rezidenčný štipendijný program pre študentov a študentky z vysokých škôl a univerzít v Trnave. Program účastníkom a účastníčkam ponúka osobného mentora, školenia, priestor pre vlastný projekt a bezplatné ročné ubytovanie priamo na nádvorí. Takže naozaj vždy sa tam stretne partia aktívnych mladých ľudí, ktorí majú nejaké mimoškolské aktivity, proste neberú školu len ako miesto, kde sa učia, ale ako aj príležitosť sa naozaj do praxe zaučiť a robiť aj mimoškolské aktivity. Častokrát majú nejaké projekty, vlastne prihlásia sa, popíšu sa a potom je výberové konanie. A momentálne nebeží, ale viem, že bude čoskoro bežať opäť výberové konanie, čiže pozrite si na dvorie kampus, ak ste vysokoškoláci aktívni. Je to výborná príležitosť, naozaj mentora z oblasti, v ktorej študujete, workshopy, prednášky, cvičenia, brutál, akože kde toto bolo, keď ja som chodil do školy na vysokú. Ani by som si to nevšimol, ja som bol dosť taký party boy, keď som chodil na výšku, takže asi by som to tiež odignoroval, ale pre vás infoška, ak ste študent alebo budete študent v budúcom roku, pozrite si a prihláste sa, je to naozaj super hodnotný projekt. A veľa z nich vlastne sa potom priamo zamestnalo tuto niekde v okolí, čiže alebo minimálne dostali priestor, takže odporúčam nádvore kampus a hotovo. Myslím, že pozrite si kampus.nadvore.com kampus.nadvore.com. OK, dobre som to povedal. A toľko dnešná rubrika Kubík nápadov a môžeme sa pustiť na spomínané sklo. Aj ty si životné prostredie. Človek z planéty Zem. OK. Takže som si tu opäť rozložil svoj informačný banér. A hneď prvá veta na ňom je, že materiál na výrobu skla získavame ťažbou nerastných surovín. Presne tak, sklo je naozaj nie najlepšie na výrobu a ťažbu. O to dôležitejšia je jeho recyklácia. A teda poďme postupne nejaké informácie o skle samotnom. Sklo tvorí 10% hmotnosti celkových odpadov, je biologicky neaktívne, čiže vlastne akúkoľvek tekutinu alebo potravinu v ňom máte uloženú, tak sa nič neuvoľňuje do nej, čiže super. Recyklovať sa dá do nekonečna a nie je to downcyklácia ako pri papieri alebo plaste. Je to naozaj, že zostáva tá istá kvalita. A taký fun fact, 80% zeleného skla už je recyklát, čiže ak máte nejakú zelenú sklenenú fľašku v ruke, je 80% na šanca, že už je recyklované. Čo sa týka nevýhod, tak je jeho hmotnosť, lebo sa teda veľa pohodných látok minie pri preprave oproti napríklad plastu. Proste keď je kamión naložený sklom, tak má väčšiu spotrebu, ako keď je naložený plastom. A zároveň teda sa nerozloží, ale ani nenarobí žiadne zlo, keďže je biologicky neaktívne a cca 4000 rokov sa píše, ale teda nie som si úplne istý. A ešte jedna nevýhoda, proste môže sa rozbiť, čiže je s ním náročná manipulácia, je trošku krehké. Takže takto, a čo sa týka nejakých štatistík, tak za posledných 25 rokov, vďaka recyklácii a inováciám, až o 70% znížil európsky priemysel obalového skla zaťaženie prírody odpadmi a CO2. Čiže je to opäť jeden z tých materiálov, ktorý je výborný, keď sa robí efektívne a keď sa naozaj skôr recykluje, ako vyrába z prvotných surovín. Mám tu ďalšiu štatistiku, cca 30 miliard fliaš ročne sa vyrobí. Drsné číslo. A 74% všetkých vyrobených sa vlastne aj následne zrecykluje, čo je celkom vysoké číslo, ale poďme to dostať ešte vyššie. A keď ešte dáme si nejakú históriu na začiatok, prvé tavenie skla, to ma celkom prekvapilo, riešili už 3200 až 4000 rokov pred našim letopočtom. Drsné. V Egypte a v Mezopotámii vlastne tavili kovy a náhodou pritom sa im podarilo asi z piesku spraviť proste sklo. Frajerina. Potom cca 100 rokov pred našim letopočtom sa v Sýrii vynašlo fúkanie skla a vlastne sa vytvorilo aj sklo priehľadné, dovtedy bolo nepriehľadné. Ako som spomínal, recyklácia stojí menej energie, hlavne kvôli teplu teda, lebo je vysoká teplota tavenia, až 1600 stupňov. Väčšinou sa teda pri tom procese využívajú dva druhy tepla, respektíve dve vecičky. Je také reakčné teplo, aby sa vlastne spojili tie samotné látky, ktoré dávate na výrobu skla. A potom je druhé teplo, to je také tavné, keď už vlastne chceš iba rozstaviť a zrecyklovať. A pri vlastne tej recyklácii stačí len to tavné, čiže opäť je tam úspora energie. Takže motivácia recyklovať. A my sme prešli možno k tomu procesu, tak zoberú sa črepiny, pridá sa sklársky piesok, sóda, vápenec, živec a potaž. To som si úplne neistý, čo to je, takže kľudne si zistíte sami. Nemôžem vám všetko ja povedať. A potom sa ešte pridávajú vlastne nejaké farbiace a odfarbovacie suroviny. Tá zmes vlastne putuje do tej taviacej pece, kde sa zohreje na spomínaných 1600 stupňov Celzia. A po úprave ide do tvarovacieho stroja, kde sa vlastne tvaruje, vyfukuje a následne chladí, potom sa zabalí a jednoducho expeduje ku konkrétnemu výrobcovi nápojov. Takže poďme na samotnú recykláciu, teda nie recykláciu, lebo my doma nerecyklujeme, my doma triedime. Sklo patrí do zelenej nádoby, ako nám správne Viktória povedala v minulej epizóde, teda v minulom rozhovore. A taktiež je označené číslom, ako musí byť podľa slovenskej legislatívy. A máme tri druhy skla. 70 číslom, opäť pod tým, alebo v tom trojuholníku recyklačnom, 70 číslom sa označuje číre sklo, 71 zelené sklo a 72 sklo hnedé. My teda triedime do zelených nádob. Kedysi sme triedili, a v zahraničí sa to robí dodnes, sme triedili vlastne číre a farebné sklo. Že číre išlo do bieleho kontajneru a farebné do zeleného. Je to akože rozumnejšie, pretože naozaj z tej zmesi už vyrobíte len to zelené sklo, ako som spomínal, neurobíte znova číre. Čiže aj keď napríklad sa rozhodujete, tak je lepšie si kúpiť, dajme tomu, to zelené sklo, lebo už je záruka, že je recyklované vysoko pravdepodobne. A zároveň vám to aj lepšie ochráni tie nápoje, preto pivné fľašky bývajú zelené alebo hnedé, alebo prepustia menej svetla ako číre. Si nevedel, čo? Alebo nevedela? Ste nevedeli, Jakub, vykáme. OK, čiže my to hodíme do tej nádoby, potom ešte mechanicky na triedičke sa dotrieďuje to sklo, aby tam proste neboli veci, lebo nie každý je zodpovedný, hádže do zelené nádoby aj hlúposti. Následne sa čistí od materiálov iných ako sklo, ktoré tam nemajú byť, a rozdrví sa a následne sa oddelia po tom rozdrvení aj kovové časti, vrchnáky a vlastne a podobne, čo sa na skle nachádzajú, a vlastne pri tom zohrievaní a horení všetko sklo alebo sklo, všetok papier, respektíve etikety zhoria, čiže tie netreba dávať preč. Následne sa prepravníkom presunie do tých zásobníkov a môže sa vyrábať. Opäť teda taviaca vaňa, 1600 stupňov, rozstavené kvapky do tvarovacích strojov a z nich už idú hotové fľašky. To som vám povedal dvakrát, len nech si to viete predstaviť a nech to sa viacej zarie do tých hlávok našich, vašich. Každopádne medzi tým ešte optická a mechanická kontrola, balenie, transport a ide sa do sveta. A recykláciou sa ušetrilo až 40% energie, čiže bomba. Každopádne, ako zvyknem hovoriť na prednáškach, ja mám oveľa radšej na perách pocit skla ako plastu, čiže odporúčam piť zo skla, a je to aj preto, že je to inertný materiál, čiže žiadna migrácia, je to stabilné, žiadna migrácia materiálov akože do toho vašeho nápoja. Tak to som to myslel, čiže určite odporúčam. A taká najväčšia recykláre na Slovensku je Vetropak Nemšová. Odpadol som skoro z tých čísel. Vyrobí za rok cca 150 000 tón skloviny. Denne cca 1,2 milióna kusov fľašiek. Drsné. A teda zrecyklujú cca 120 000 tón. Čiže skla. Čiže akože je to najväčší recyklátor na Slovensku. A myslím, že sa tam dokonca zvážajú aj autosklá a špeciálne sklá, lebo majú na to technológiu, že vedia aj toto sklo recyklovať. A teda na záver by som rád vymenoval, čo nám patrí do zelených nádob. A verím, že to viete, ale opakovanie je matka múdrosti. Skôr si myslím, že vás prekvapí to, čo tam nepatrí. Takže áno, pasuje do zelenej nádoby na sklo biele aj farebné, čisté sklo, čiže snažiť sa ho moc nešpinavé a masné, ale akože úplne to není hrozné, len ide skôr o ten proces dotrieďovania. Jednoznačne tam dávame iba nevratné obaly, čiže obaly od pivečka je škoda, keď sa nevrátia do obchodu, lebo opäť viacej energie to stojí, také vratné fľaše sa vlastne iba čistia, umývajú a opäť je ušetrená energia, čiže nevratné fľaše, obaly od výživy, džemov, kávy, sklenené samozrejme, ale taktiež aj poháre, črepy alebo tabuľové sklo. Častokrát je na boku toho kontajnera taký výrez, cez ktoré môžete vkladať tabuľové sklo. Nie len tie dva kruhové na fľašky. Ak ste si nevšimli, tak si všimnite. A teda toto je dôležitejšie, čo tam nejde, čo nepatrí do kontajnera na sklo zelenej farby. Znečistené sklo, sklo s prímesami, ako som už spomínal, to autosklo alebo varné sklo, naozaj toto sa nerecykluje, pretože má to prímesy, má to nejaké ďalšie veci v sebe. Taktiež sa nerecyklujú zrkadlá, Vedeli ste? Zrkadlá naozaj sa nerecyklujú, lebo tam tiež je prímes. Fľaše od chemikálií, lebo to môže znehodnotiť vlastne tú várku. Keramika ani porcelán nie sú zo skla, dámy a páni. Naozaj, bohužiaľ do zmesovej nádoby, alebo teda využívať žiarovky. Tie patria do elektroodpadu a nie do zelenej nádoby. A taktiež ani plexisklo alebo obrazovky z televízie či počítača. Easy, nie? Toto tam nehádžeme. Hádžeme tam len čisté sklo, lebo ušetrí sa tým kopu energie. A opäť samozrejme platí ideálne opätovne používať, čiže reuse. Druhá ekologická možnosť je vratné obaly, lebo sa, ako som spomínal, umývajú a až potom je tá recyklácia. Takže tak, pozrieme ešte na ten môj banér, že či náhodou niečo. To som povedal. 100% recyklovateľné a navždy, to som tiež spomenul. No super, máme to všetko. Dúfam, že som na nič nezabudol, že vám to niečo dalo a môžeme pokračovať. Viacej udržateľnosti do sveta, nie len čo sa týka ekológie, ale aj do vašich osobných životov vám želám. Poďme ďalej.
Človek činu alebo človečina.
Človek činu, človečina. Dnes to nebude jeden jediný človek, ale bude to skôr projekt a jeho názov je Spoetika. Neviem, či ste už počuli tento názov. Spoetika. Spoetika. Takýto poetický názov, pretože je to spolok poetických básnických črievok. Som si tak zabásnila ja. Čiže párta ľudí, ktorí vlastne tvoria poéziu, robia podujatia a častokrát sú doplňané tieto ich autorské básne čítačkami a hudbou samotnou. Čiže im by som chcel zdať úctu celému projektu Spoetika, ale aj jednotlivcom, ktorí sú za týmto projektom, takže vám ich vymenujem, lebo naozaj sú to za mňa šikovní ľudia, ktorí si zaslúžia pozornosť. Napríklad začnem takto, teda Nikol Kozmová, Janka Mišeková a Klaudia Dočekalová. To sú také tri organizátorky. Asi by neboli úplne za to, aby som ich vymenoval na vrchu, lebo tam tá štruktúra organizačná nie je úplne takto hierarchická, ale teda tieto tri slečny. Ďalej mám tu sestry Považanové, Margareta a Karolína. Taktiež všetky tieto baby sú, zatiaľ baby, budú aj chalani, sú aj básničky? Áno. Básnik, básnička. Takže všetky sú aj básničky, autorky, ale aj sú v organizačnom týme, čiže klobúk dole hlavne im, ale taktiež majú aj takých hostujúcich básnikov, tak aj tých by som rád vymenoval. Helena Jucková, Jakub Brunner, Roman Beňo, Ivan Oravec, Eva Belanová a Viktor Krpčiar. Čiže odporúčam si vyhľadať ich tvorbu, majú aj vydanú nejakú zbierku básni spoločnú, čiže takto veľký potlesk pre nich, ak trafím tlačítko. Trafil som. Juchu. Spoetika. Každopádne teda, vďaka úcta za to, čo robíte. Zažil som vďaka vám veľa krásnych kultúrnych zážitkov a poetických momentov. A ešte by som rád spomenul zo pár ľudí, ktorým vlastne robili ten hudobný doprovod. Isto to nebudú všetci, ktorí robili, ale teda tiež sú súčasťou projektu, tak aj im chcem poďakovať. A menovite sú to Filip Jankovič, Denis Bango, Mirka Kronerová, Juraj Kovalčík, prípadne Michal MC Chrapčiak. A naposledy ich doprevádzal Cell Sounds a pianistka Coraline. Čiže takto, jednoducho poézia s hudobným doprovodom, skvelý inšpiratívny projekt, skvelý inšpiratívny človekovia. Takže ďaka za to, že to robíte a vy, čo to počúvate, skúste si vyhľadať. Je to super parta a super projekt. Spoetika.
Toto je Kubenov coming out.
Mám tu takú osobnú vec, bol som cez víkend na koncertoch, na akciách. Jedno bolo DJ Crash, to je taký japonský 61-ročný DJ, naozaj wow, úžasný kultúrny zážitok. Neskôr som bol na AC/DC Revival, taktiež veľmi zaujímavé. Ale teda, čo chcem povedať, alebo s čím chcem sa takto priznať, coming outovať, je taká skôr otázka, že či aj vy niekedy máte taký pocit, že žijete pieseň, ktorú počujete. Že jednoducho netancujete, ale že ste hudba. že si uvedomujete, že to, čo spieva Freddie Mercury, alebo Kurt Cobain, alebo Amy Winehouse, proste, že my máme možnosť žiť to, čo sa oni snažia v tom texte popísať, alebo v tej piesni, čo sa snažia obsiahnuť, tak my to žijeme. A proste naozaj často zažívam taký prítomný okamih, či ako by som to nazval, taký aha moment alebo wake up moment, že si všetko naozaj zrazu uvedomujem. Som naozaj neskutočne šťastný a vďačný zároveň. Až mám taký pocit, že má malé telo. No toľko vďaky a radosti zo života, že sa smejem a radujem a rozumiem, ako to proste Beatles či ABBA mysleli. Že nie, že si myslím, že tomu rozumiem, ale fakt taký vnútorný pocit, že wow, to o tomto spievajú a ja teraz sa k tomu približujem. Zažívate vy takéto podobné stavy? Alebo som divný? Či? Neviem. Dajte mi vedieť, prosím. A aspoň spomeniem recikecizavina@gmail.com alebo Pure Love Instagram, lebo doprial by som tento pocit, akože každému tak sa úžasne živo cítiť a chcel by som teda vedieť, či to je len taká nejaká osobná vec, či je to moja zásluha, alebo či mám šťastie, respektíve smolu. Ale teda doprial by som takéto pocity a okamihy každému, takže verím, že aj vy sa takto nejako niekedy cítite pri niektorých činnostiach. Nemusí to byť zrovna koncert alebo tancovačka, každopádne ja to mám takto. Tak mi dajte vedieť, či aj vy, alebo som naozaj divný. A teda, čo by sme dali teraz? Tušíte? Mám na vás jednu veľmi vážnu otázku. Ako sa volá na psa, ktorý nemá nohy? Nijako, aj tak by neprišiel. No, trafil som aj tlačítko, nevydané. Každopádne, toľko trápny vtípek, poďme ďalej. Toto ma inšpirovalo, verím, že inšpiruje aj vás. Dnes tu mám napísaného človeka a knižku, teda keďže som si povedal, že to bude buď kniha, podcast, hudba alebo film, tak dnes by to mala byť kniha, respektíve knižky od autora Yuval Noah Harari. Neviem, či ho poznáte. Ja som od neho momentálne, teda pred pár mesiacmi čítal Sapiens, potom je druhá časť Homo Deus, už aj tu som prečítal a čaká ma teraz 21 víziev pre 21. storočie. Čiže odporúčam a ľahký teaser, v zásade ide od vzniku vesmíru až po súčasnosť vo viacerých líniách, čiže vedecká, sociálna, naozaj, že ako sme sa vyvíjali ako druh, potom ako spoločnosť a postupne pridáva a na konci vlastne z toho splieta do takého krásneho, ale zároveň temného úzla ľudskosti. A teda nechcem nejako spoilovať, ale odporúčam, naozaj vlastne začne od vzniku vesmíru a postupne sa dostáva až do súčasnosti a nerobí nejaké úplne konkrétne závery, ale mne to veľa dalo a na to, že to je taká komplexná téma, tak tie výsledky, ktoré on prezentuje, respektíve také ten záver, že čo z toho vyplýva pre nás, je veľce jednoduchý a ľudský a je to teda tiež o komunite. Dám aj ľahký spoil, ale teda Yuval Noah Harari a všetky knižky od neho odporúčam. Ale začal by som teda tou Sapiens. Takže toto je moja dnešná inšpirácia pre vás. Ale teda určite si pozrite aj jeho články, videá, rozhovory, čokoľvek. Je to fundovaný a vzdelaný človek, ktorý vie, čo hovorí. Takže takto. Poďme ďalej. Physioroom. Lebo v zdravom tele je zdravý duch. No, dneska tu máme takú konkrétnu informáciu od Viktórie, tak skúsim ju najprv iba tak prečítať a možno ju rozvedie, možno ju nechám tak vyznieť, veď zoberte si z toho, čo vy chcete, ale Viktória z Physioroom vám odkazuje, že tabletky potláčajú iba následky, neriešia problém. Čiže vám odporúča riešiť podstatu veci a starať sa o svoje telo, lebo ho máme len jedno, predsa len. Čiže naozaj, a dokonca pridáva, že tabletky dokážu problém ešte zhoršiť, keďže o ňom neviete. Takže skúste naozaj počúvať svoje telo, pracovať s ním a jasné, že sú situácie, kedy treba nejaký liek alebo pomôcť si nejakou tou modernou medicínou, ale teda opatrne s tým, naozaj je to vaše telo a v zásade ja mám takú teóriu, že to vám mozog v prostredníctvom tela prehovára k vám, takže skúsme ho. Hovorím to aj sebe, nielen mám. Skúsme ho počúvať, to telíčko, a pracujme s ním, lebo naozaj máme len jedno a ako si zvyknem hovoriť pred spaním, že moje telo a moja myseľ sú len nástroje, ktoré používam. A pred spaním mám takú formulku, že idem im dopriať oddych. Tak im doprajeme oddych, ale aj kvalitnú stravu a celkovo sa oň starajme. Toľko motivačné repy. A poďme sa pozrieť, že čo nás čaká v myšlienkovom pochode.
Myšlienka, slovo, čin. Toto je môj myšlienkový pochod.
OK, myšlienkový pochod. Mám tu takú konkrétnu situáciu, ktorá sa mi stala. Kamarát Filip. Ahoj Filip. Mi vravel taký feedback na tento podcast, že čakal skôr také motivačné repy. Vidíš? Teraz bol jeden, tak snáď je to lepšie, že som ho potešil. O morálke a fungovaní sveta, lebo tak ma on vníma a často vedieme debaty o morálke, etike či prístupu k životu. A ja som mu na to odpovedal, že časom sa k tomu isto dostanem, keď sa dostatočne uvoľním a budem vedieť byť za mikrofónom tak svoj a uvoľnený ako s priateľmi, alebo teda ako s ním, alebo celkovo s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Ale zároveň si veľmi často vyčítam a obhajujem to nejako pred kamošmi, alebo pred sebou to obhajujem, vieme, ako to býva, že ma to proste štve, keď občas sklznem do motivačných a poučujúcich vôd, lebo čo mám ja, čo právo niekoho poučovať a mudrovať, kto má ako žiť. Ale zasa niekto to chce a niekto potrebuje počuť takéto veci, takže takúto mám dilemu. Ale teda, aby sme zbytočne nerobili závery o ľuďoch, ktorých topánky nebudeme nosiť, akože pozitívne alebo negatívne závery, to je jedno, chcel by som to uzavrieť takým citátom. Myslím, že ho povedal Budha a znie. Každý hriešnik má svoju budúcnosť. A každý svetec má svoju minulosť. Čiže jednoducho povedané, ktokoľvek môže spraviť rozhodnutie a urobiť na tomto svete ešte kopu dobra bez ohľadu na to, čo spravil v minulosti, respektíve každý človek, čo narobil kopu dobra, tiež môže niekedy spraviť chybu alebo sa zmeniť a stať sa z neho zloduch. Tak nerobme závery zbytočné a skúsme byť v prítomnosti. Takto? No neviem. Neviem, či tento myšlenkový pochod niekam došiel, či som sa opäť nezacyklil. Každopádne, strašne rýchlo som nahral celú epizódu. Teraz by som mohol len tak niečo presne uvoľnené a real time dať, čo poviete. Nie. To si nechám na rozhovorové časti, ktoré možno budú aj s vizuálom. Každopádne, prvý rozhovor s Viktóriou je vonku, plánujem nejaké s mojimi obľúbenými repermi, ale zároveň aj s pražiarom či vinárom. Takže na toto sa môžete tešiť a už by som asi len povedal, že ďakujem, joj, Jakub, aj tebe, aj vám, čo to počúvate. Naozaj mi to robí radosť. Cítim mega dopad na moje duševné aj fyzické zdravie, odkedy robím tento podcast a verím, že aj sa to zlepšuje a vám to niečo dáva, lebo občas mám fakt také stavy, že mám pocit, že to nemá úplne zmysel a hodnotu. Ale nasrac, ako by povedala moja manželka, treba robiť to, čo máme radi a treba žiť živý život. Každopádne už nás čaká len záverečná rubrika, tak ja vám ďakujem takto osobne, na konci ešte v klasickej zvučke, dúfam, že sa vám páči. Ďakujem vám, majte sa ako chcete, ale vypočujte si ešte Reciart a našu spoločnú katarziu. Nie, bude to naozaj pieseň od interpretky, ktorá sa volá Katarzia. Týmto by som chcel jej vzdať úctu a to, aká je to pieseň, to vám nepoviem. To dúfam, pochopíte zo samotného textu. Tak ja sa lúčim. Teda, nelúčim, lebo ešte budete počuť dvakrát môj hlas, ale však viete. No. Pekný deň, ahojte. Povedal som, že sa lúčim, ale teda chcel by som nahrať ešte takú fakt, že osobnejšiu časť bez scenára. Iba tak naozaj nechať prúdiť svoje myšlienky na mikrofón a uvidím, či z toho niečo vystrihnem. To bola otázka, či odpoveď, neviete? Joj, čo by som vám tak povedal? Ten koncert DJ Crash, joj, skvelé. Ten človek vraj bol prvý, ktorý začal nielen púšťať skladby z platní, čo predtým robili DJ, ale vlastne bol prvý, ktorého napadlo ich pustiť dve cez seba, prepájať ich a vlastne vytvoril celé nové, ako to nazvať, odvetvie hudobné. Bolo to fakt naozaj skvelé, bol to prierez jeho tvorby, bol tam... Joj, ťažko sa to popisuje. Zároveň sa tam stretla naozaj, že umelecká obec z okolia, bolo tam aj veľa ľudí zo zahraničia. Spomeniem, čo viem, chalani z Modrých hôr tam boli. Ja som tam bol s Wonderom. Ale nie, však už sme kamoši, už nemusím to takto, hrať, že je to nejaká obrovská celebrita. Samozrejme je stále v mojich očiach, ale teda skôr sme parťáci. A dal som peňaženku pánovi DJ-ovi Krašovi s takým mojim recyklovaným dizajnom, kedy som vlastne nastrihal kalendár slovenskej prírody, fotiek slovenskej prírody a urobil z toho takú mozaiku. Odovzdal som mu to po koncerte, aj teda som mu poďakoval, aj sa snažil niečo vysvetliť k tomu, ale na každú moju vetu odpovedal iba arigato, arigato. A potom aj hovorili, že nemá najlepšiu angličtinu, takže verím, že samotná peňaženka mu to vysvetlí. Je, vlastne ja tu mám originál tej mozaiky. Keby ste chceli, teda mám aj ja vlastný dizajn, vždy som potom túžil, mám dokonca tri. Jeden je tento, čo som spomínal, táto mozaika. Jeden je veci z kubíku, ktoré som len pobral od ľudí, ktorých si vážim zo stolov, urobil takú spoločnú komunitnú fotku. A ešte som mal jeden taký pre kapelu Wilderness, že som si pustil ich platňu a v zásade z každej piesne som si vypísal jednu vetu a dal to na dizajn. Mal som taký problém kedysi sa stotožniť s tým, čo robím, a preto to robím tak, že recyklujem prácu iných, recyklujem umenie druhých a dobre, tak to premostím aj na našu poslednú rubriku. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa ako chcete. Rešpekt pre umelca, text pre vás. Výborne, Dorotka dojedla, takže môžem pokračovať v nahrávaní. Nechcel som, aby ste tu mali chrúmanie granuly v pozadí, takže až teraz. Ale aspoň som zistil, že pesnička, ktorú idem recyklovať, vznikla v spolupráci s Michalom Tolgiešim. Tolgieši. Tolgiesy. Myslím, že sa to číta G, Y ako D. Takže Michal Tolgieši a Katarzia. Spýtala som sa. Spýtala som sa jedného známeho pána. Či v jeho veku zdá sa mu život krátky? Či sa mu zdá, že už je zo mňa dáma? Keď mi srdce roztrhal na márne kusy látky. Au. Spýtala som sa jednej známej dámy. Či sa jej zdá, že žiť bolo ľahké? Zo pár dobrých myšlienok do života dámy prešla z komédie do náročnej drámy. Ach. Spýtala som sa muža, ktorý pávy striela. Či mu nevadí, že robí aj zo seba zviera. Spýtala som sa ženy, ktorá nechce svojho muža. Či počase pri novom tiež nevyhasne túžba. Hej. A tak pýtam sa seba. Dokedy ešte sa chcem seba báť? Kričať, prečo do mňa bežte? Pýtam sa seba, či správne dýcham. Či ma nezviezuje tiež strach alebo pýcha. Hej. Stiahni mi kožu, nech prestanem sa báť. S legom, s céčkami, dreveným koníkom chcem sa hrať. Bojím sa výšok aj divej vody. Už mi nestačí, keď mi len povieš, že takto chodí. Že to tak v živote chodí. Nebudem sa už viac pýtať nikoho na nič. Ako kôň musím ťahať, keď som nasadla do vlastných saní. Nevyslov to, mlč, ticho, zapchávam si uši. Pocit nesmrteľnosti mi hluk vlastného tepu zruší. A tak pýtam sa seba. Dokedy ešte sa chcem sveta báť? Kričať, prečo do mňa bežte? Pýtam sa seba, či správne dýcham. Či ma nezväzuje tiež strach alebo pýcha. Hej.
Joj, dobre, no. Tak som si porecykloval, pomudroval, dúfam, že vám to niečo dalo. Mne určite áno, zabavil som sa, niečo som sa aj naučil. Ak aj vy, kľudne dajte vedieť svojej sociálnej bublinke, respektíve zdieľajte, hovorte ľuďom, že existuje Recykeci podcast. Budem vám za to vďačný a prajem vám pekný deň, respektíve spravte si pekný deň a majte sa ako chcete. Nejako chcú druhý.